snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažete im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Hvala Isus i Marija, dobra vam večer poštovani slušatelji i gledatelji Radio Marije. Sve vas lijepo pozdravljamo u još jednoj epizodi emisije Snaga Hrvatske. Večeras je s vama urednik i voditelj Ivan Zaradić, a emisiju tehnički obrađuje kolegica Petra Čurlin. Uvijek na početku volim naglasiti da je ova emisija prvenstveno posvećena očuvanju istine o Domovinskom ratu, kao i našim braniteljima kojima i možemo zahvaliti što večeras progovaramo u slobodnoj i samostalnoj domovini Hrvatskoj i sve ih od srca pozdravljamo. Večerašnja emisija posvećena je jednoj od mnogih herojskih priča koje možemo naći tijekom Domovinskog rata. Priča o kojima bi se mogli snimiti mnogi filmovi po uzoru na hollywoodske blockbustere. Ali nažalost one ipak ostaju daleko od pozornica i filmskih platna. Prepričavaju se samo među onima koji su dio tih događanja. Hrvatska javnost jako dobro zna za stradanje herojskog grada Vukovara, sela Škabrnje, granatiranje Dubrovnika, Šibenika, Zadra i mnogih drugih sela i gradova u našoj domovini. Večeras ćemo, dragi slušatelji, otići u srce Lijepe naše, prekrasnu Liku koja je većim dijelom bila pod okupacijom velikosrpskog agresora. Hrvatski narod tog kraja podnio je veliku žrtvu, ali iznjedrio velike heroje. Emisiju stoga posvećujemo gradu Gospiću, njegovim braniteljima i svima koji su dali svoje živote i zdravlje da bi ovaj grad sačuvali od neprijateljskih ruku koje su ga mjesecima nemilosrdno granatirale i držale okupaciji, ali grad, zahvaljujući hrabrosti njegovih branitelja, nije pao. Zadovoljstvo mi je pozdraviti naše večerašnje goste s kojima ćemo razgovarati o obrani Gospića, prisjetiti se tih teških, ali ponosnih dana. S nama su magistar znanosti Miro Laco, hrvatski branitelj Gospića, i po drugi puta u ovoj emisiji magistar znanosti Ivan Kozlica, povjesničar. Gospodo, dobrodošli i hvala vam na vašem vremenu.
Večer, hvala vama.
Hvala vam.
Poštovani slušatelji, 22. prosinca prošle godine u Zagrebu se u organizaciji Udruge za promicanje istine o hrvatskoj povijesti održala jedna u nizu tribina o Domovinskom ratu, čija je tema bila junačka obrana Gospića. Naši večerašnji gosti održali su predavanja na toj tribini, a večeras su ovdje u eteru Radio Marije kako bi s nama podijelili svoje priče i svjedočanstva. Pa krenimo s malim uvodom. Grad Gospić se, kao i mnoga mjesta, kroz ljeto 91. našao u okruženju srpskih pobunjenika i terorista, koji su potpomognuti Jugoslavenskom narodnom armijom, vršili razne terorističke akte s ciljem ostvarivanja svojih planova, stvaranja autonomnih i homogenih teritorija, da bi u konačnici ostvarili svoju stoljetnu težnju stvaranja Velike Srbije. Dodatna činjenica koja je otežavala obranu Gospića bila je postojanje više vojnih objekata JNA u gradu, odakle je agresor redovno granatirao grad i civilnu infrastrukturu, a u njima je bilo pohranjeno i naoružanje teritorijalne obrane, koje je prije toga zapljenjeno iz ruku hrvatskog naroda. Osvajanjem Gospića potencijalno bi došlo do presjecanja Hrvatske na dva dijela, tako bi sama obrana cijele Hrvatske bila dovedena u pitanje. Gospodo, još jednom zahvaljujem na vremenu i dolasku u ETR Radio Marije. Napravili smo mali uvod, ali ipak ću ja to vama prepustiti. Prvo ćemo krenuti, Ivane, s tobom, s obzirom da se kao povjesničar baviš ovom tematikom i održao si predavanje na spomenutoj tribini. Hoćemo krenuti od 90. 91. godine.
Može, kako god hoćeš.
Evo, recimo, gdje je tebe zatekla 90. godina?
A mene 90. u Zagrebu. Sasvim slučajno sam upao u područje obrane u ljeto 90. godine, nakon srpske pobune. Ja sam tada bio član izvršnog vijeća općine Sesvete i zadužen za poslove obrane. I tako je krenulo, što se tiče moje uloge. Kasnije ona bila, o njoj mislim da sad ne treba posebno pričati, a što se tiče Gospića i 90. godine, kao i u većini mjesta gdje su Srbi činili ili relativnu ili apsolutnu većinu u Hrvatskoj, došlo je do porasta srpskog nacionalizma, aktivnosti, već 89. godine famozno vozanje, nosanje ili kako se zove mošti cara Lazara, stalno iritiranje kako po Srbiji, Bosni i Hercegovini, tako Hrvatskoj. Najava je bilo i dolazak u Zagreb, pa Ljubljanu i tako dalje. Tako da je zapravo ta jedna atmosfera koja je se podgrijavala, nažalost, kulminirala 91. godine, a zapravo je sve počelo to ljeto 90. godine. Gospić je bio jedan od gradova za koji su Srbi smatrali da on pripada njima, iako nisu imali niti relativnu, niti apsolutnu većinu niti u općini, niti u gradu Gospiću. Ali zanimljivo je da je poslije Drugog svjetskog rata dobar dio stanovništva koji je se naseljavao u grad Gospić dolazio iz okolnih pravoslavnih sela koja su bila u većini, naročito u istočnom dijelu od Gospića prema Gračacu. Tako da su oni imali veliki postotak stanovništva je bio naseljen u taj istočni dio grada. Zanimljivo je također da je Jugoslavenska narodna armija svoje instalacije, kojih je bilo čini mi se 8, što skladišta, što vojarni, one su većinom ili sve bile osim jedne na zapadnom dijelu, u dijelu grada u kojem su Hrvati činili većinu.
I samo je, vjerojatno nije slučajno.
Kad se vidi raspored događanja, vidi se da je to bio nekog ranije zamišljenog plana. Samo je jedno skladište bilo u istočnom dijelu grada Gospića, a zapravo ta dva dijela je dijela jedna mala rijeka Novčica koja je povezana, međusobno su ta dva dijela povezana sa dva mosta. I tako je došlo ljeto 91. godine. Već su stradanja na Gospićevom području počela u siječnju 91. godine. Zatim u širem prostoru se nalazi Plitvice, došlo je do stradanja na Plitvicama, došlo je do naše su snage odmah znale, ljudi koji su vodili obranu, znali su značaj Ljubova, odmah su na Ljubovo upućene snage iz Tigrova, pa i Gromova, kasnijih Gromova ili prve i druge brigade ZNG-a. One su se održale na Ljubovu do ljeta 91. godine. Nažalost, pod jačim snagama srpskim, Ljubovo se moralo napustiti. Tu je bio važan taj pločanski klanac koji zapravo gravitira od pravca Gračaca prema Gospiću i jasno prelaz, prevoj prema Karlobagu. To su ključni, zapravo strateški važni prostori koje je trebalo čuvati. Nažalost, od ta dva su glavna pravca pala u srpske ruke, ostao je samo ovaj pravac koji je trebalo braniti prema Karlobagu. Padom tog pravca Hrvatska bi doslovno bila presječena na sjeverni južni dio i ne bi bilo tako jednostavno povezati ta dva dijela kao što je možda bilo povezati Hrvatsku od preko otoka, poluotoka Paga, je li sad je poluotok. Tako da je a istodobno, što kad ovo pričam, već od ljeta 90. godine srpski pobunjenici na prostoru Gospića se organiziraju u dogovoru sa Jugoslavenskom narodnom armijom i tajnim službama tada Republike Srbije, koja u tajnosti naoružava sva sela oko Gospića, tu imaju na raspolaganju sve što im treba. I tu je po prilici, ono što sam ja izračunao, bilo negdje oko 3000 3000 pripadnika, što četničkih formacija, što teritorijalne obrane Jugoslavenske narodne armije, negdje po prilici snaga oko 3000. A s druge strane, snage obrane Gospića, koje su činile u početku samo policija, što pričuvna, a što djelatna, a djelatna je nažalost bila u početku, su većina policajaca su bili Srbi, oko 80%, tako da su oni napuštali kroz vrijeme policijsku postaju Gospić. To se nekako kompenziralo sa povećavanjem pričuve policijske. Zatim je tu bila su i 4 voda koja su također organizirana sa hrvatske strane, koliko se moglo njih naoružati, 4 voda ZNG-a, koji su po prilici činili jednu možda satniju, veličina jedne satnije, znači sa policijske snage ZNG i nešto dragovoljaca i seoskih straža, može se reći da je to bila veličina nekakvih 300-tinjak ljudi pod oružjem. To je trenutak zapravo kada se Gospić zatiče u samome početku prije samog napada koji je krenio u noći sa 30. na 31. kolovoza 1991. godine.
Dakle, odnos snaga 10:1.
Odnos je bio otprilike 10:1, a u tehnici, ne treba govoriti, znači oni imaju oklop, oni imaju topništvo, oni imaju zrakoplovstvo koje je u blizini, je li Željava, pa onda kasnije Udbina. Tako da je to neusporedivo vezano, kad bi sad postao nekom ko će tu pobijediti, onda bi na ovim kladionicama nesporno bio faktor ovoga ko bi stavio na Hrvatsku, taj bi vjerojatno očekivao da je vjerojatnost da dobije nikako. Je li? Tako je bio taj početak. Prije napada na Gospić bio je napad na Lički Osijek, bio je napad na Bilaj, na Ribnik, to su sela ispred samoga Gospića. I te snage koje su do tada bile organizirane su prve primile udar. Znači policija i ti vodovi, naoružani vodovi ZNG-a. Nažalost, to je prvi udar je odmah bio na policijsku postaju. Došlo je do velike štete, vozni park je uništen i tako dalje. Međutim, vidilo se da je organizacija obrane, koliko se god ljudi trudili tada, ona nije bila dovoljno da bi se mogla suprotstaviti ovoj srpskoj snazi o kojoj sam govorio. Ja ću sada još samo kratko, pa ću onda uvesti mira u nastavak emisije. To je da prvih dana, zapravo odmah, kao na jednoj koordinaciji, ko da je neki prst sudbine, je li, okupio određene ljude i počeo ih dovlačiti u Gospići. Gospićani su prihvatili udar, ali su trebali pomoć. Tada dolazi u Gospić drugog, ja ću pokušati po sjećanju i datume govoriti, 2. rujna dolazi predsjednik kriznog štaba i zapovjednik svih snaga obrane, može se tako reći, Ante Karić iz Zagreba i kao povjerenik vladin za Liku, jer zapravo nije funkcionirala vlast, jer su Srbi uzeli najveći dio tog prostora. S njime dolazi njegov tajnik Orešković i drugi Orešković koji je bio određena svojevrsna sigurnost za samoga Karića, to je bilo drugog, a zanimljivo da taj dan već četvorica najvažnijih ljudi obrane Gospića igrom slučaja upadaju u zasjedu na izlazu iz grada, nailaze na srpsku barikadu, zarobljavaju četnici zapovjednika specijalne policije Ličko-senjske policijske uprave, zarobljavaju zapovjednika specijalne policije Zagorsko-krapinske uprave, policijske uprave, jer su jedna skupina policajaca bila u Bilaju iz Zagorja. Zatim zarobljavaju još dvojicu ljudi iz policije. Odvode ih, oni kasnije prolaze, da ne kažem, da ne pričam kako je bilo, nekoliko tih srpskih logora, tortura, od Medaka do Gračaca, Knina, Korenice, Željave, i na kraju su završile Manjači i razmijenjeni su sa onom našom skupinom koja je zarobljena bila u Kostajnici. Drugi dan, zapravo taj isti dan 2. rujna, dolazi jedna mala skupina, kasnije se pokazala moćna skupina ljudi Tomislava Merčepa, koji su dotada bili u Vukovaru, predvođeni Jozom Šmukom, njih 10 sa jednom djevojkom, I oni se odmah ubacuju u borbu sutradan ili 4. rujna dolaze četvorica momaka iz antiterorističke jedinice Lučko, predvođeni Mirko Norcom i ovdje našim Mirom. I dalje ja predlažem da Miro sada, meni bi bilo, mislim da će i slušateljima biti zanimljivo, kako je došlo do toga, kako se oni zapravo odlučili da krenu u Gospić i što je sve oko toga bilo, mislim da je sad najbolje da Miro ispriča.
Evo Miro, samo jedan mali uvod, gdje je tebe zatekla 90. godina? Mladoga čovjeka.
Da, ja sam, ono kaže, svaksa u rat. Praktički sam se krajem 90. priključio u specijalnu postrojbu, odmah prijavio s fakulteta i dalje, premda sam bio rekao da više onu uniformu, onu staru DNA neću nikada više oblačiti, ali tako splet okolnosti jednostavno primorao, jer je to bio trenutak kada je naša generacija mladih ljudi, tada 23-godišnjaka, jednostavno smo shvatili da je to moment gdje moramo dati glavni obol što se tiče obrane Hrvatske. Naše priključivanje u specijalnu postrojbu Lučko, koja je bila primila prve udare diljem Hrvatske, mi smo praktički prošli s njom sva ova bitna na u početku ratišta od Petrinje, Gline, Vukovara, Osijeka, Okučana, Pakraca, tako. Već smo prošli ta jedna, kako bi se reklo, vatrena krštenja, tako da smo, a paralelno smo vidjeli da u najvećem dijelu tih događanja koja su bila, gdje su JNA otvoreno stajala na strani četnika, da je naša uloga praktički ponekad služila samo kao tampon zona privremena i praktički je zacementirala situaciju. Mi nismo imali neku aktivniju ulogu zato što je u većoj mjeri dosta se kalkuliralo da se uđe u otvoreni sukob tada sa JNA. Obzirom da smo mi smatrali da naša uloga tada kao mladi ljudi koji su već prošli neka ratno iskustvo, da smo nekako bili primjereno i utrenirani, da bi trebali ići diljem Hrvatske rasporediti se iz te postrojbe, odnosno pomoći obranu na ovim ključnim područjima, posebice na ovim područjima koja su bila kritična i od iznimne strateške važnosti.
Kako je do vas došla vijest da je Gospić u potrebi? Ste pratili što se događa?
Mi smo pratili, mi smo čak naša uloga, ja sam bio u toj skupini gdje smo čak mi ilegalno naoružavali diljem Hrvatske, odlazili u civilu, odlazili preko granice, uzimali, prevozili naoružanje, tada u prvim tim, odnosno služili kao osiguranje nekim našim tajnim transportima. Tako da smo znali jako dobro situaciju diljem Hrvatske u kakvim okolnostima ti naši ljudi se pripremaju i koliki je to nedostatak bio naoružanja, premda je volja kod našeg naroda postojala, ali neka ključna subordinacija, odnosno da je neko koordinirao s tim ljudima na terenu, toga je bilo jako malo. Ljudi su se više, postojala silna volja, ali postoje jedan strah iracionalan zato od nepoznavanja onoga što je ispred njih. Tako je naš odlazak u Gospić je bio puka slučajnost. To se dogodilo zato što nam je na jedan naš zajednički prijatelj rekao je, nama predložio, gledajte kaj je, u Gospiću je dramatično, pada grad.
Jesu se tražili Ličani, ljudi koji su porijeklom iz Like, ili općenito je poziv bio upućen?
Ma, ne, to se događalo van institucionalno. Naš razgovor je, smo mi svi bili povezani, to je bilo jedni naši prijatelji, koji su isto jedno vrijeme bili u Lučko, pa su izišli i oni su bili tada se priključili Ministarstvu obrane i oni su znali da smo mi ovamo i onda su nam predložili idemo dole hitno tražiti, treba im pomoć. I samo bilo jedan dan, jeste li vi spremni ići? Mi kažemo, mi idemo, upitali smo ove naše tada zapovjednike, oni su bili protiv toga, međutim mi nismo tu došli da budemo profesionalni policajci ili nešto u to vrijeme, meni sasvim preokupacija profesionalna bila u drugom smjeru, ali sam tada jednostavno nisam niti sebe doživljavao kao nekog ko će biti plaćen za taj posao u to vrijeme. mi smo svojevoljno uzeli naoružanje i otišli naš četvorica. Kako se, nakon pet dana smo dobili otkaz.
Na to je svoje, zaista bio je hrabar čin, morao si pogoditi trenutak, možda to i noću ste napravili, i napuniti auto naoružanjem i svijesti da vas niko nema reći ne primijeti, ne zaustavi. Jer bi ostavila opasnost od toga?
Nije takva opasnost bila, no jedan dio ljudi, ono, ja sam to spominjao više puta, kad sam nekim ljudima visoko pozicionirani tada u MUP-u spomenuo gdje idem, one su rezignirali, rekli kaj, pa što idete dole, gospod će već pao.
I to ćemo se isto dotaknuti, tih da. Teorija. Da.
I meni ko mladom čovjeku, rekao sam, gledaj, mislim, moja je, ja imam dole od ovih svojih prijatelja, znam koje je dramatično, naša uloga to što je, mi smo, nas trojica smo bili 23-godišnjaci i ovaj Mirko je imao 24 godine. Kad
dakle, s tobom su u autu bili Mirko Norac?
Davor i Branko Škara, naš četvorica.
Pozdravljamo ih sve. Nadam se da su dobro i zdravo, živi, zdravi.
Pa hvala Bogu, evo, trebamo ti ljudima, obzirom šta su sve prošli, u današnje vrijeme najbitnije zdravlje, definitivno.
I kako je izgleda vaš prvi dolazak u doticaj s Gospićem?
Pa sam... To, mislim, teško je ljudima, to ne može se sa nekom filmskom scenografijom prizoriti, to morate jednostavno doživjeti, tu atmosferu koja je dole, to je doslovno leševi su po ulicama, od, to imate onaj apokaliptične scene gdje jednostavno razrušeni, zapaljene, ono, dim po gradu, leševi stoke, znači, nešto što vidite grad koji, ono, na umoru. Ali onda kad obiđete kad vidite ljude koji su tada ipak ostali dole, ostali braniti, mi smo rekli ono, obzirom idemo snimiti prvo stanje, s kim možemo se uključiti u obranu, što možemo poduzeti, jer mi jednostavno drugu opciju poraz ne prihvaćamo, a povlačiti se nećemo.
Je li vas bilo strah kad ste vidjeli na što Gospić liči?
Pa svakog normalnog čovjeka osjeti dozu straha, no ima nešto u pozadini što vas tjera naprijed. Mi nismo u to vrijeme kad smo došli ili odlučili se otići za Gospić, mi smo bili lišeni bilo kakve sankcije. Mi smo mogli slobodno uzeti svoj automobil i otići, ne znam, u inozemstvo. Znači, to je... To vi praktički dođete na večer ili po danu kad sami sa sobom razgovarate i kažete ovo je moment gdje ja iskreno sam spreman na žrtvu ili nikome ne priječi da ja odem. Znači, ali naravno da osjećate strah, jedino, mislim, budala ne osjeća strah, ali taj strah vas jednostavno... On vas ne preparira, odnosno ne zamrzne, nego on vas čini budnim za ono što poduzimate, odnosno da spasite i vlastiti život, ali da pomognete i onim ljudima koji su sa vama.
Ste znali onda kome se javiti, kome se dati na raspolaganje? Gdje su vas onda razmjestili?
Pa, obzirom da je vrlo brzo to se odvijalo, mislim, to su dani tih jedno do kraja 9. mjeseca, tih 20-ak dana, koji je bio najintenzivniji, koji bili su najkritičniji dane za što se tiče obrane grada Gospića, to možete svaki dan napraviti scenarijo za nešto, za neki film, što se sve izdogađalo. Tako da su i te promjene, mi smo vrlo brzo preuzeli i zapovjedništvo obrane. Naš četvorica, obzirom, i tu je kolega Kozlica, je to jako dobro sve kronološki poredao i vidio, obzirom da smo mi došli i htjeli smo odmah iz iskustva ovoga već naših prethodnih sukova sa četnicima i JNA, onda smo htjeli snimiti stanje koje imamo na terenu, obzirom da su dotadašnji zapovjednik koji je vodio obranu, on je bio stacioniran stalno, imao je na papiru neke brojke, dok ja sam obišao cijeli teren, taj potez obrane koja je negdje u tom od crte, od Ličkog Novog do Perušića, negdje 25 km te linije koja je se odvijala. Mi smo tu negdje imali sve skupa, računajući taj dio obrane Perušića, negdje stotinjak ljudi.
Nevjerojatno. Sada pokušavam vizualizirati taj put kad prolaziš dolje, da ga je stotinjak ljudi branilo.
Točno. Mislim, to je ono zapravo... nedostatak u tim prvim trenucima je nedostatak nedovoljno naoružanost ljudi. To je, ljudi su bili doslovno lovačkim puškama naoružani sa nekim improviziranim naoružanjima. To je općenito bio cijeli problem, cijele obrane Hrvatske bio je nedostatak naoružanja, tako da tek po zauzimanju ovih ključnih vojarni gdje je bilo oružje teritorijalne obrane, dolazi do potpunog preokreta, odnosno mi smo mogli izvršiti tada mobilizaciju, odnosno oformiti baš postrojbe po principima kako te brigade bojne ili satnije funkcioniraju.
S obzirom da nam je vrijeme, nažalost, i ograničeno, a stvarno je tema velika, moglo bi se o tome snimiti više nastavaka, možda da se sad dotaknemo onih ključnih topničkih i općih napada JNA na Gospić, prijelomnih trenutaka, pa da malo tu prođemo. To je biti mjesec kolovoz, kraj kolovoza, rujan.
Rujan.
Da, ovo je rujan, već smo ušli u taj rujan u razgovor, jeli? Znači ja bih sad samo ovdje dodao, kako smo došli do ove male skupine, moćne od četvorice ljudi koji su došli iz Zagreba, ne smijemo zaboraviti da se tada, ti si pitao ili su to bili, ili šta je bilo sa dragovoljcima Ličanima, u Zagrebu se organizira prikupljanje dragovoljnog i dragovoljni odlazak samih po zavičajnoj liniji zagrebačkih Gospićana i Ličana, tako da se negdje otprilike u dvije skupine, negdje 200-tinjak dragovoljaca se u Zagrebu prikuplja, naoružavaju se u okviru MUP-a u Zagrebu i oni odlaze, njih dovodi doktor Vrkljan, koji je kasnije bio i šef saniteta u Gospićkoj brigadi, sa svojim suradnicima. Normalno odlazi jedan zapovjednik jedne zagrebačke policijske postaje, dolazi tu još mnoštvo i nisu samo ni Ličani, bilo je tu i ljudi koji su došli i sa strane i također se u Gospić dolaze i manje skupine Hosovaca, što iz Zagreba, što iz Rijeke, iz Senja, sa Grobnika, tako da se zapravo u tih nekoliko dana ojačava obrana, ona koja je Miro rekao kad je došao, taj broj ljudi nije osjetno veći, ali se osjeti da se mogu ta područja zatvarati sa tim skupinama. Usto da negdje već petog dan iza ove skupine o kojoj Miro govori, dolazi jedna skupina 30-tak pripadnika Bojne Zrinski na čelu sa Miljenkom Filipovićem. Oni se razmještaju također u prostor Gospića, prvenstveno u selo Lipe. Tada se zarobljava i to 7. rujna zarobljavaju i prvog generala Jugoslavenske narodne armije, ali ga na intervenciju iz Vrhova puštaju, međutim uzimaju, zarobljavaju njegovu kompletno vozni pet transportera, usada mu jednog otpuštaju, a 4 zadržavaju i odmah ih šalju na farbanje i povratak u prostor već sutradan. Mladu vojsku, 30-tak vojnika koji su zarobljeni, uglavnom puštaju kućama, daju im civilna odijela i tako. A ove koji su htjeli sa generalom, njih trojica, četvorica, odlaze u vojarnu. Tako da je to bila jedna uspješna akcija odmah u startu. Njih je to malo osokolilo. Jednog je razočaralo što su generala morali pustiti. Ali Makedonac Krstevski, koji je kasnije bio i načelnik stožera makedonske vojske. To je vrijeme kada se ojačala zapravo obrana. Tu se nešto i Gospićana su normalno, kad su vidjeli da ima i pomoći, nešto se taj broj malo povećava. Normalno, svi su oni počeli funkcionirati kao jedan tim, istina što Miro kaže, sa mnoštvo improvizacija. I onda dolazi odluka, Miro je spomenio, gdje se mladog čovjeka bez nekog zapovjednog velikog iskustva postavlja na mjesto zapovjednika obrane grada, brigade koja još to nije. Zapravo Mirko Noras to nerado prihvaća, ali sa Mirovim i drugim pomoćima njegovih suradnika, uzmi, mi ćemo ti svi pomoć, tako su krenuli.
Bitno imati dobre suradnike.
Oni su, ja to mogu sad slobodno reći, to možda na kraju, ali mislim da je sad ovo trenutak. Ta skupina ljudi koji su došli sa strane i ljudi koji su preuzeli vođenje obrane Gospića sa domaćim braniteljima, sa ovim prilučnim braniteljima, malobrojna skupila, može se reći da je junački, ja nemam drugog izraza, mislim da je junački najbolji izraz, junački obranila grad gotovo u nemogućim uvjetima. Kada bi to išao elaborirati detaljnije, ja sam samo rekao odnos snaga, a da ne kažem svakodnevno granatiranje iz prostora Ličkog Osvika, pa sa Ljubova, pa s ove strane ovamo prema Gračacu. Tu su bile, nema dana kada nije palo stotine projektila različitih kalibara, različitih tipova na grad. Ljudi su stradali, bilo je mrtvih i policije, i ZNG-a, i dragovoljaca, ali nije se posustajalo, nije se previše sa Zagrebom niti kontaktiralo, jednostavno se branilo. E, kad je došla naredba 14. rujna, opća naredba predsjednika države da se blokiraju svi objekti JNA u prostoru Hrvatske, tada su ti objekti samo pojačano blokirani. Oni su već bili i prije tog dana u svojevrsnoj blokadi, tu se isključivala i voda, i struja, i telefon, i dostava hrane. Oni su ipak bili disperzirani, hrana se spremala u središnjoj vojarni. I tada prvi dan, nije bilo samo pitanje blokada, nego su se zauzele vojarna u Kaniža, to je ta bilo skladište gdje je bilo oružje teretne obrane, pala je vojarna i u Perušiću, i tih dana su pale i ostale vojarne, i ostala je jedino glavna vojarna, jer je Crbima bio cilj spojiti ove snage iz Istočnog Gospića sa snagama JNA, i ukoliko se one spoje, onda su branitelji razbacani. Oni jedini njihov izlaz je bio bježanje, bez neke ozbiljne mogućnosti da se brane. Dok god su oni držali mostobran sa druge strane, a o tome će Miro sigurno nešto više reći jer to je najzanimljivije, držati mostobran na toj strani na kojoj su Srbi već bili u startu, oni su ga držali, Alarovo brdo, Jeliko Obradovića, Varoš, taj dio istočno od mostova. Nekoliko dana, tu će Miro govoriti, to su bili 10. rujan, jedan od ključnih dana obrane, o kojima će sigurno Miro reći detaljnije. Zatim taj dan nakon zauzimanja ove vojarne u Kaniži, to je 15. rujan, kada zapravo dolaze Srbima pojačanja iz Beograda, iz Srbije, ti dragovoljci, Srpska garda pod zapovjedništvom Đorđa Božovića Giške, i taj Giška tog 15. gine, gdje Srbi tada zapravo doživa jedan ozbiljan udarac i zapravo im se razbija na određeni način. To je bio tenkovski napad, zato ja mislim da bi bilo dobro evo sad da možda taj detalj, te ključnik, ta od 10. do 15. par dana, možda da Miro malo tu atmosferu pojasni kako je to bilo sa pozicije jednog od ključnih ratnika u to vrijeme.
Evo Miro, prije nego što krenemo na tu tematiku, samo bih volio istaknuti vrlo važne stvari. Dakle, možemo s dobrim razlogom pretpostaviti da je do Zagreba, naročito do predsjednika Tuđmana, su dolazile vjerojatno dezinformacije zbog nekih posrednika, a s druge strane postojale su i osobe u strukturama tadašnje vlasti na ključnim mjestima koji su već smatrali da je Gospić grad bez, da nema smisla ga braniti, da je on...
Pa teško, ja teško mogu prihvatiti da je netko svjesno htio Gospić žrtvovati. To mi je nemoguće.
A što nije nemoguće s obzirom na profil ljudi koji su...
Dobro, to bi morao napraviti odmak od toga. Ja mislim da se samo nije ozbiljno svetlo, jer dovoljna je bila informacija kad je neko rekao, pa čovječe, oni imaju dole tolike snage da vi ne možete, ne znam što da pošaljete, ne znam, i prvu i drugu brigadu ZNG-a, teško ćete obraniti ovoga.
A više možda zbog
točku.
Tog razloga su smatrali.
Ja mislim, a kasnije taj problemi koji su išli nakon toga, onda dolaze ova podmetanja i treba maknuti te ljude najzaslužnije za obranu iz nekih, zapravo ja bih rekao, zločestih razloga koji su se kasnije počeli javljati. A tu u početku su oni jednostavno preuzeli na sebe ovo što bilo je tvoje pitanje malo prije. Nema, strah je normalan, ne. Ali oni su sebi dali u zadaću da oni hoće obraniti taj grad. Ko ostane, ostane. Nema tu 10-10. Njih je 10 jedan dan branilo grad. 10 na ključnom potezu. Bili su drugi na drugim potezima na tih 25 km. Ali na ključnom prostoru je 10 ljudi ostalo braniti kad su naišli tenkovi. I zaustavljeni su. I nisu prošli mostove i nisu se spojili sa glavnom vojarnom. Evo.
Ja isto mislim, nadovezat ću se, ali što se tiče, više je, to su godine stihije, nije postojala neka, ono, mi se uvijek svi orijentiramo, posebno ono, mlađi ljudi, dok jednostavno taj osjećaj da neko misli o nečemu, da promišlja, zapravo se odvijalo dosta, ono kako sam već prije spomenuo, stihijski. Tako je ovaj dio gdje su ljudi prilično rezignirano govorili dole, to nema šanse, ne može se braniti, ali to se praktički nije smjelo na taj način širiti jedan defetizam, posebno što je jako utjecalo psihološki na jedan dio ljudi koji, naravno, u to vrijeme kad ne vidi, fizički ne vidi da je to obrana, da je kvalitetna, da je snažna, onda dodatno strah koji se podgrijava sa strane stvori jedan defetizam i onda vas tjera u defanzivu. Onda praktički ovi čelni ljudi koji vode tada obranu, vi morate jednostavno demonstrirati hrabrost i ne pokazati niti jednu dozu straha, tako da one ljudi koji su oko vas ipak žive s optimizmom da je moguće se obraniti, bez obzira što vi znate stvarno realno koje je stanje, ali ne smijete pokazati strah.
Da treba pokazati da su u krivu. Da
pa
može...
morate, to je jednostavno tako vrijeme bilo. To... I u tom vremenu koje se odvijelo tih desetak dana, kažem, to su bile trenuci gdje vi sami sebe preispitujete i stanete, kada je bio ovaj, mislim, 15.9. to je bio ključni trenutak obrane grada Gospića, posebno na ovoj poziciji koju je spominjao Ivan, to je Alarevo brdo gdje je zračne linije, on je udaljeno negdje 400 metara do glavne vojarne. I to je trenutak koja nije još tada pala. Ako se spoje sa glavnom vojarnom, grad više nema alternativu. One su ušli u ovaj zapadni dio grada, preko su se spojili i tu neke alternative u obrani su prilično skučene. Tada je ostalo nas desetak i jednostavno se zaustavili ovu tenkovsku tu kolonu koja je krenula. Ovaj jedan tenk smo zarobili i tu je, tada su dvoje naših ljudi poginulo prilikom od ovih nas desetak i to je po meni, smatram, ključni trenutkom što se tiče obrane. Tada je došlo do ovog preokreta što se tiče obrane, odnosno zaustavljene bilo kakva inicijativa i više nikada oni na području Gospića nisu imali inicijativu. Mi smo već sljedećih par dana praktički zauzeli cijeli istočni dio Gospića.
Je li bilo ključno u tim trenucima napravilo pogoditi prvi tenk, onesposobiti ili kako se vodiš, kojim načelom?
Pa osnovno načelo da uvijek u tim, iz mog iskustva, kaže, neke velike ratne, nisu to bile nikada velike ratne operacije da se sukobljavaju divizije. To je bio okršaj koji se događa u jednoj naseljenoj sredini i tu je pitanje, ključni moment u prevratu na čiju će stranu ići, to je borba od par minuta. I onda, praktički, ako neko dovoljno pokaže hrabrost i odlučnosti da napravi ključni moment, stvara prevagu i odlazi sve na vašu stranu. Znači, to je trenutak kad smo mi pogodili ovaj prvi tenk, zaustavili ga, kod njih nastaje panika. Oni su mislili da su se svi povukli, praktično ovi desetak nas koji ostalo bili u okruženju.
I pogađate zapovjednika?
I ovog, da. I to je po meni ključni trenutak gdje su oni tada dolazi do vide da ipak je
Giška tad stradao, jel?
Da.
Pa se on je bio, koliko ja znam, što on je bio udbin likvidator iz 80-ih, zlo kriminalac. Koga su oni sve slali? Pa, to je isto zanimljivo, profil ljudi koji su slali na...
To je to.
Su takvi ljudi. To je dio državnog sustava, kod njih to je i dan danas tako. To je sve impregnirano, nije to ništa.
Znači, kad je on poginuo, onda je nastala tek još viša panika. Oni nisu mogli procijeniti koliko vas ima na toj poziciji. Ili vas 10,
pa,
ili vas 10.
Zapravo je dosta ta inače srpska propaganda koja je ona najviše preči naštetila sebe. Oni su stvarali jednu famu i kod tu propaganda koja je stvarala nova na temu o Hrvatima, koljačima, ne znam nešto, je preči kontraefekt postigla kod njih. Tako da su oni u svakom trenutku imali viziju toga da su to crnokošuljaši na tisuće, s druge strane...
Bojali su se, vjerojatno.
Sigurno su se bojali.
A vezano za onaj famozni sanduk, eksploziv, to je bilo u Kaniži,
ne.
Vezano za... koju, ili u glavnu vojarnu gradu?
To je, znači, ovdje ja samo, ja ću kratko, znači, oni su zauzeli, ostala im je samo glavna vojarna i ostala je skladište Podoštra. Jednostavno, neće se predati. Ne. I to je ključni, usto da je zanimljivo da 17. rujna u Igalu se sastaju predstavnici, mislim da je bio predsjednik Tuđman, Milošević i neko od ovih međunarodnih predstavnika i potpisuje se zapravo primirje gdje predsjednik Tuđman daje nalog da se prestane sa blokadom, da se vojarne deblokiraju, da im se pusti plin, voda, struja i tako dalje. Međutim, u Gospić dolazi takav jedan teleks ili faks šta je bilo, nemam pojma, i dolazi u zapovjedništvo i taj završava u Ladici. Nastavlja se kao da se ništa nije dogodilo.
Nikoga nije vidio.
Nikoga nije vidio.
Zagubilo se. Nikoga znate nije kako vidio. Se dokumenti zagube.
Tako je, nikoga nije vidio i taj dan dolazi, ostalo je ključno. Međutim, otprilike je bilo negdje, čini mi se, oko 250, ako sam dobro zapamtio, 250 vojnika i oficira u glavnoj vojarni. Tu je nešto bilo i ovih umirovljenih oficira sa obiteljima u toj vojarni. Srba iz samoga Gospića, jel? I jednostavno nema predaje. Naši napadaju, oni se ne predaju i sad dolazi taj trenutak koji je po mnogima bio presudni za njihovu odluku da predaju vojarnu, a to je to tvoje pitanje, pa će Miro nastaviti šta je bilo sa tim sandukom.
Odluka u nekakvom u hipu tijekom tih ratnih, odnosno naše razmjene vatre između one glavne zgrade u vojarni, praktički oni imaju unutra tenkove koji jednostavno ne možete parirati u tom oklopu koji dobro su zaštićeni. I mi nemamo drugu alternativu i jednostavno smo sanduk eksploziva upalili kratki fitilj, ovi nas štite preko ulice, pretrčali, ubacili u glavnu zgradu. Premda su oni tada avionima tukli okolicu ove vojarne, jer to je bila dramatična ta noć. I nakon te eksplozije, umirilo se, to je nastao jedan šok. Je li to kumalo bilo ključni moment? Neki tvrde da je. Osobno i ja mislim da, zato što to je bio silan šok i vidim za sve ove naše koji su nisu znali što se događa. I tako da, evo, to je i posebno mi istaknuo tada mog tada kolegu koji je sa mnom sudjelovao u tome, Jozo Šmuk, koji je jedan iznimno hrabar momak i ne samo njega, nego to je onog rođenog Konavljanina, ali hrpe drugih mladih ljudi koje je teško sa ovdje pospominjati, koji su generacijski bila ova generacija tada 20-godišnjaci, koji su sa takvom voljom i spremnosti na žrtvu tih dana bili, da je to nevjerojatno i zapravo i ovakve, premda iskreno ne volim puno evocirati te dane, ali sam shvatio da treba to spominjati, ipak neke stvari se vrlo lako otmu zaboravu, a onda ulogu preuzmu drugi ljudi koji kreiraju povijest iz sasvog drugog kuta.
Da, nažalost, to se i kod nas zna događati često, da teorije o Domovinskom ratu izlaze iz usta ljudi koji, kada pogledamo njihov profil, možda i nisu bili na linijama, ali eto, preuzimaju zasluge, ali hvala Bogu, mi se trudimo doći do istine, zato smo i ovdje. Vrijeme nam zaista brzo prolazi, a toliko još toga što bih htio dotaknuti, ali ovo sam htio vizualizirati. Vas dvojica nosite sanduk eksploziva sa tim fitiljem, znači trebalo je procijeniti duljinu fitilja da ne eksplodira prerano, da ne nastradate i vi, a s druge strane da ga pravovremeno možete ubaciti i udaljiti se na sigurno lokal. A što je bilo između vas i glavne? Bila neka valjda ograda između vas i glavne zgrade?
Cesta je bila.
Cesta je bila koju je trebalo brisani prostor.
Puca se. Nisu oni negdje došli nisu upali u prostor iznenada pa ubacili sanduk. Oni prelaze iz jedne kuće koja se nalazi preko puta vojarne, pretrčavaju čisti prostor. Znači, ovi pucaju sa strane vojarne usta da su oni dogovorili sa svojim kolegama, otvorite vatru što jače dok mi trčimo. Jer inače ako nema vatre, oni će ih oni, vidjeti da. I nema ništa od toga. Ne. Tako da je to bio baš jedan, ja bih rekao, herojski junački čin koji je meni ovako, ovoga, Mir o njemu, tako on to priča kao jedno tako, eto, tako, normalna stvar. Međutim, to je toliko, kad ljudi, ja to nisam čuo od njega. Ja sam to čuo od barem pet ljudi koji su ili bili tu ili su posebno čuli za to. Koliko je to podiglo moral i onima drugima i sutra, jer sutra to je bilo 18. 20. se kreće u oslobađanje istočnog dijela grada. Ide se sa novim snagama, ide se sa novim, nešto novih ljudi, ide se sa novom tehnikom koja je zarobljena sada u vojarni.
Da, ogromna
stvar. Ide se i oni bježe, jednostavno istočni dio grada je oslobođen prvi dan, onda se ide prema Bilaju, ide se prema Ribniku, a krajnji cilj im je bio deblokirati naša naselja Bila Hrvatska, ovoga Sveti Rok i Lovinac, a najprije ova ovdje, međutim glavni cilj je bio taj, ali nažalost do toga nije došlo jer se ipak ocijenilo da su njihove snage još uvijek dovoljno jake da ne mogu oni sa tim snagama doći toliko duboko u njihov prostor.
Da, sad taj čin je rezultirao predajom tog vojnog objekta i nakon toga zapovjednik se čak ubio, izvršio samoubojstvo.
Da, zapovjednik se ubio, on je se ubio nakon što se predao. Znači, on je se ubio u našoj zarobljenici, su odvedeni u bolnicu koja je doslovno preko puta vojarne. To što je, gdje se to dogodilo, bolnica je odmah preko puta. Oni su smješteni tamo uredno, prema njima se ponašalo najnormalnije. I, međutim, jedanput, i čak im je ostavljeno na oružanje, ja sam pitao...
Oficirima je.
Pitao sam ja ovoga našu, pa kako ste pustili, kako ste ostavili pištolje sa streljivom? Jer on je mogao napraviti nešto prije nego što je sebe ubio. Ne. On je odlučio sam sebe ubiti pred svojim kolegama. Vjerojatno i imam osjećaj, ja sam barem tako čuo, njega je zanimalo što je to puklo. Što je to bilo tu večer kad je došlo do eksplozije. Kad mu je rečeno da je to bio sanduk eksploziva koji je ubačen, je li to na njega utjecalo ili shvatio da je prevaren, nema pojma. Teško je sad reći, uglavnom on je odlučio. On se zove Ilija Pešut i bio je zapovjednik garnizona u Gospiću, pukovnik.
I u kojem onda mjesecu se linija obrane Gospića utvrđuje konačno?
Ona se utvrđuje, znači, kad su zauzeli ga na vojarnu. Dan, dva nakon toga oni udaraju i spajaju, deblokiraju naša dva sela, Bila i Lički Ribnik, u roku 3-4 dana. Izbijaju na liniju između Ribnika i Medaka i ta linija, uz male pomake u Medačkom džepu, ona je ostala do kraja rata.
Mi smo to, taj dio, istočni dio, dva dana odmah po zauzimanju, to je bio silni zanos, tada ja se sjećam.
Ti si vodio jedan pravac, ti i Merčep ste vodili jedan pravac, Mirko drugi.
Pravac ja sam vodio baš glavnom, to je Bilajska cesta na glavnom pravcu koji ide na silosima, prema izlazu silosi gdje su oni imali svoju, famozni uvijek me posjeti silo Đergaj, kad su onaj prema Vukovaru, tako je ovaj Gospići silos koji je dominirao krajem gdje su Srbi imali svoje uporište i kontrolirali ovaj cijeli potez prema Bilaju i Ribniku. I mi smo taj 17. mislim da je 17. ili sad Ivan će možda bolje čak i ispraviti.
20. ste vi udarili, došli do silosa.
I onda smo zauzeli cijeli istočni dio Gospića i spojili se konačno, koje je bilo u okruženju, ova naša dva sela, čista hrvatska sela, Bila i Ribnik, i onda smo praktički utvrdili širi područje Gospića ovu obranu. Praktički niti jedna cijev, jedna naoružanja nije pobjegla iz Gospića, mi smo doslovno sve zauzeli, tako da nismo dopustili da ništa bude.
Vi ste, ja mislim, ne znam da se još negdje dogodilo, zarobili kompletne vojnika i oficire, kompletno naoružanje uzeli i kompletne objekte zauzeli. Znači, sve je uzeto bez ikakvog dogovora, sporazuma, nego na silu jednostavno se uzelo i kasnije disperziralo što je vama trebalo. Dalje ste slali prema Hrvatskoj, Dubrovniku.
Jako puno, da, tako je bilo naoružano puno na svim mjestima po Dalmaciji, Slavoniji, Banovini. Jako puno je naoružano na nešto krajeva sa tim oružjem koje je zarobljeno u Gospiću.
Hvala Bogu na tome što je imala toliko vojarni po Hrvatskoj, to je bilo s jedne strane otežavajući
da je to
olako,
ostalo, da je bilo, da je, ostalo, da je, da je ostalo, to možda i, znači, njihova nepažnja i grešnja, ili, ili osjećaj sigurnosti da je to nemoguće, nemoguće uzeti. Tako.
A gospodo, već se polako i bližimo kraju emisije, ja bih samo zamolio da još, kažem, još je puno toga ostalo što bi se moglo reći, ali važno je još pomenuti, formira se 118. brigada, nakon toga ona prerasla u, u 9. gardijsku brigadu, je li tako?
Ona je ostala je ona kao brigada, ali je formirana i 9. brigada kao posebna postrojba.
Ali oni ali najveći iz nje dio veći dio ljudi je, su izašli i popunili su.
Već nakon, vas put odveo samo par rečenica nakon.
Ja sam bio do 90 i kraja 92. sam bio, vodio se još dole u, i u, kroz 9. brigadu i onda prelazio u ministarstvo, odnosno glavni stožer.
Još nešto možda par onda, važnih stvari da spomenemo oko Gospića, neke ključne osobe ili još neke događaje, pošto imamo još koju minutu. Možda bila je tu jedna poznata važna akcija Divoselo također, naša.
Da.
Bilo je tu, naravno spomenuti ćemo u nekoliko rečenica, bilo je, osim raketiranja, granatiranja, bilo je i strašnih zločina od strane četnika nad hrvatskim pukom i široka kula, selo.
Pa to se premalo spominje, uvijek je u javnosti zaživjelo samo jedno što je pronosirano, što je bio ovaj dio, po čemu je praktički Gospić se jedino i spominje. A ovo što su prethodili zločine koji se dogodili nad hrvatskim stanovništvom, posebno u širokoj kuli, pa ljudi isto ne znaju ovo u Podlapači, naši civili koji su stradali, taj jedan bijes stanovništva praktički da se ništa ne radi, odnosno da se ne kažnjavaju ti zločinci, kasnije je praktički rezultiralo tim, ali u kontekstu toga što je se događalo, znači nikad nema opravdanja za nešto, niko nije niti orkestrirano to niti radio, ali premalo se čuje o zločinima koji su prethodili i odnosno koji su napravljeni sa srpske strane.
Jasno da, mi svi dobro, nažalost, javnost pozna stradavanje Srba, ali ovo što je jako ključno, treba to staviti stvarno u taj kontekst da bi razumjeli to strašno stradavanje hrvatskog puka i stanovništva, nedužnog i obitelji, i djece, žena, na svirepe načine su nastradali. To je važno spomenuti. I ono što je ključna činjenica, nitko nije zato, hrvatske vlasti nisu nikog uspjele privesti lice i lice.
Znate što je, i cijeli taj proces i sve što se događalo oko Gospića, znate, ljudi koji i sude Gospić ili vam prebacuju bilo šta, jednostavno nisu se zatekli u tom trenutku kad vi preispitujete sebe i u vama ono što je, kad je u pitanju obrana vašeg naroda, kad je u pitanju kad vi vidite da se nalazite na ivici, vi ste spremni na sve. Ne govorim pri tome da spremni ste upotrebiti sve da zaustavite neprijatelja. Ljudi to moraju shvatiti. Ok, mi smo imali i poslije, kad smo uspjeli obraniti Gospić, kad se politika umiješala, kad je htjela kadrovski drukčije promišljati, jer je tada nastalo primirje, mir, mi smo i tada govorili, gledajte, kad obranimo Gospić, vi nama sudite. Ali hvala Bogu da smo to uspjeli, da je taj strateški pravac koji je bio od iznimne važnosti, mi kao mladi ljudi smo ga shvaćali koliko je strateški operativno za cijelu Hrvatsku bitan, jer tada nema alternative za južni dio Hrvatske. Ne može se spojiti ni morskim putem, niti bilo kojim putem. Ako padne Gospić i dođe se do Karlobaga. Rekli smo sudite na, mislim tako je u konačnici bilo, suđeno je, ali hvala Bogu, Gospić je obranjen i bez obzira što neki osobno su podnijeli veće žrtve oko toga, mi smo bili spremni na to.
Gospodo, vrijeme je proletjelo, iako bismo mogli od ovome još, a najmanje još jednu emisiju bi mogli pričati o ovoj tematici. Ja ću vam se stvarno od srca zahvaliti u ime svih slušatelja, gledatelja Radio Marije, što ste izdvojili svoje vrijeme, došli, posvjedočili malo o događanjima u našem Gospiću 91. godine, spomenuli smo se nekih ključnih osoba i događaja. I ako dragi Bog da, bit će prilike pa ćemo mi još diskutirati o ovim tematikama. Daj Bože zdravlja i evo sreće i volje da se o tim temama i dalje progovara. Ja ću odjaviti polako emisiju i reći ću našim slušateljima hvala vam što ste bili uz nas u emisiji Snaga Hrvatske koju je uredio i vodio Ivan Zaradić, tehnički obradila Petra Ćurlin. Tema je bila obrana grad Gospić u Domovinskom ratu. Naši večerašnji gosti, Miro Laco, branitelj iz Gospića, Dragi moj imenjak Ivan Kozica, povjesničar, isto ima i svoje mjesto i zasluge za vrijeme Domovinskog rata, ali o tome ćemo drugom prigodom. Gospodo, hvala lijepa i ako dragi Bog da, vidimo se opet.
Naravno, ako dragi Bog da.
Hvala vama.
Također. Dragi slušatelji, ugodna vam večer uz Radio Mariju.
Ptico moja, mladi krila, visoko mi letiš ti, mene zove domovina, slobodna ćeš ostati. Ne bojim se ja umrijeti, za slobodu i stanom, već se bojim kada odem, da ti krila ne slome. Ptico moja, kad rat prođe, raspašće se okoli, da poleti čistim zrakom, iznad zemlje slobodne. Spusti jedan bili cvitak, tamo iznad Kijeva, spusti jedan bili cvitak, tamo iznad Kruševa. Tak je na spomen jednoj vječnoj ljubavi, za svoj narod i za tebe morao sam umrijeti. Bili cvitak je na spomen jednoj vječnoj ljubavi, za svoj narod i za tebe.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su pala!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.